Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți. Bun regăsit, domnilor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și ca de fiecare dată bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră și nu numai, pentru că și de această dată este alături de mine în studioul radioului Vocea Speranței domnișoara profesor de religie Doina Coconu. Bun regăsit!
Bine ne-am regăsit!
Mulțumesc pentru că ați acceptat și astăzi invitația mea.
Și eu mulțumesc pentru această onoare de a fi aici.
Domnilor și domnilor, discutăm astăzi despre următorul om important din Scriptură după Iacov. În ediția trecută am dezbătut atât cât ne-a lăsat timpul despre viața lui Iacov. Discutăm despre Iosif, domnilor și domnilor, pentru că acesta este un personaj, este un om care a influențat categoric viața poporului Israel deja, pentru că tatăl lui Iosif este Israel. O primă întrebare pentru domnișoara Doina este foarte simplă, dar poate avea un răspuns destul de complex. Vă rog să îmi oferiți un răspuns cât mai sintetizat. Și anume, cine era Iosif?
Iosif se mai poate traduce și prin el va uni. Dumnezeu crește și sporește. Este fiul lui Iacov. Este unul dorit. Este fiul pe care îl are cu Rahela, soția pe care iubește cu adevărat, la care a ajuns într-un final. Și Iosif este cel care ocupă cam o treime din cartea Geneza. Eu zic că asta ar trebui să spună ceva. Din 50 de capitole, de la 37 la 50, sunt vreo
13.
Da. Deci am zis bine, aproape o treime din carte. Un personaj extrem de important și pentru istoria profetică.
Bun. Acum, pentru că ați amintit de capitolul 37, îi rog pe ascultători să deschidă împreună cu noi Sfânta Scriptură. Iacov locuiește în țara Canaan, acolo unde locuise ca străin și tatăl său. Și istoria lui Iacov, conform versetului 2, începe direct cu Iosif. Iată istoria lui Iacov, punct. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Este interesant această trecere.
Da, și eu am sezizat.
Pentru că Moise, în relatarea acestei cărți, pune accentele acolo unde trebuie spuse.
Acolo unde știe Dumnezeu.
Și acolo unde știe Dumnezeu, puse. Pentru că Dumnezeu l-a inspirat pe omul acesta, pe Moise, să scrie.
Iarăși o problemă și iarăși o dezvoltare foarte complexă. Iubirea. Iubirea poate să devină motiv de gâlceavă, de supărare, de ceartă. Am văzut și în familia lui cu soțiile. El a vrut-o pe Rahela, s-a trezit și cu Leia. Leia, deși nu avea nicio justificare, avea deja copii mai de o țiitoare, nu era în situația Rahelei. La ea să zicem că era justificat faptul că i-a dat o țiitoare, conform legilor despre care am mai vorbit. Dar la Leia chiar nu era nevoie. Conflict, ceartă și ce-au învățat copiii?
Aceleași lucruri.
Aceleași lucruri, da? Între ei a fost la fel tensiune, ceartă. Copilul acesta a trăit mai mult pe lângă tata. Era și cel mai mic, a apărut mult mai târziu, nu? Și el începe să semene cu tatăl în preferințe, aceea de a fi corect, nu? Pentru că tatăl plătise un preț și acum știa ce înseamnă și asta i-a transmis fiului, să fie ascultător, să fie de ajutor, să fie corect, să aibă o opinie. Necazul este că el s-a trezit și cu anumite favoruri, de exemplu acea haină numită pestriță, care nu era doar un element. Problema de fond era mult mai complexă. Era vorba de aprecierea tatălui și copiii deseori suferă atunci când părintele nu știe să aprecieze la timp și corect, nu excesiv, nu pentru a obține, eu știu, un avantaj, o deschidere, nu într-un mod subiectiv. Părintele trebuie să știe să observe ce face copilul și să încurajeze la timp, da, uite, aici e bine, mergi mai departe, dar se pare că și pentru că își pierduse soția, toată iubirea lui pierdută s-a concentrat asupra celor doi fii, Iosif și Beniamin, copiii pe care i-a avut cu Rahela. Nu mi-aș permite să-l acuz, n-am fost în situația asta, tu poate știi mai bine cum e să-ți împarți iubirea între doi copii, inclusiv soția, și fiecăruia să-i dai anume ce-i trebuie. Este foarte complicat să fii echidistant, la fiecare să te raportezi la fel, pentru că fiecare are alte probleme. Dar gestul acesta pe care l-a făcut, și anume că i-a dat o haină care de obicei se acorda unei persoane distinse, unei persoane care are prioritate, ba chiar te puteai aștepta în cazul ăsta să-l considere întâi născut, să treacă peste toți ceilalți copii, nu putea să nu trezească întrebări și nemulțumire în partea celorlalți. Adică noi aici tot muncim și chiar nu prețuiești, să nu vezi nimic din ceea ce facem. Undeva este clar că o greșeală s-a strecurat și cine nu greșește, nu?
Corect.
Dar iată că o greșeală de asta poate să coste foarte mult. Și copilul ăsta căruia i-ai dat cea mai multă atenție, exact de acesta ești lipsit. Încă o greșeală. Când zici că ai ajuns spre sfârșitul vieții și acum cred că deja știu ce trebuie, constați că tot mai este de învățat. Toată viața este loc pentru corectări și noi înțelegi. De aceea sfințenia este o activitate de o viață întreagă.
Proces. Da. Într-o lume plină de simboluri, cum era aceea în care trăiau patriarhii, nu avea cum ca un gest al lui Iacov să treacă neobservat. Mă gândesc la copiii mei. Într-o ocazie cumpărăm ceva pentru băiat și fata spune și mie ce mi-ai cumpărat? Că pe mine nu mă iubești. Dacă ei în lumea asta în care simbolurile sunt lăsate deoparte, nu mai vorbim despre simboluri astăzi, dar în timpul acela când oferirea unei haine însemna ceva, nu că ceilalți frați nu aveau haine, dar era un semn distinctiv, făcea din Iosif cineva, între ei un puștan, între atâția oameni maturi.
Ce este deosebit la cultura evrească, pe orice aspect material se suprapune și unul spiritual, simbolic. Și astăzi noi observăm dintr-un zâmbet, dintr-o privire, dintr-un gest, îl încărcăm și cu anumită tensiune emoțională, pozitivă, da, negativă. Da. Noi suntem tentați să interpretăm. O facem instinctiv. Nu? Și pentru timpul respectiv, fratele mai mare avea autoritate peste frații mai mici. Și acum vine fratele mai mic, se afișează înaintea mea cu o haină care, după opinia mea, nu îi se cuvine. Eu nu primesc așa ceva, deși muncesc aici. Mi-aduc aminte, acum fac o paranteză, de pilda celor doi frați. Da. Unul pleacă în lume și unul rămâne acasă. Și cel care se întoarce este primit cu haină, cu inel, cu vițel, cu de toate. Și celălalt zice, bine, dar eu am rămas lângă tine și am muncit ca un rob.
Mie niciodată haină, nu inel, nu vițel, nu nimic.
Atenție, am muncit ca un rob. Mm-hmm. Mentalitatea era de rob. Una este să te consideri părtaș cu tatăl, cu mama, cu frații, la afacerea familiei. Toți contribuim, toți suntem și nu fac acum să capă niște laude sau recompense, deși ele vin implicit mai devreme sau mai târziu. Dar felul în care pui problema, dar chiar trebuie să mă duc eu să fac cumpărături, dar chiar trebuie să duc eu gunoiul, dar chiar trebuie să dau eu cu aspiratorul, dar ce sunt eu aici? Ce, eu sunt robul vostru? Ei nu realizează că împreună sunt o familie și nici nu se pună întrebările astea. Fiecare trebuie să aibă ceva de făcut, o responsabilitate care să-i aducă și împlinire. Prin faptul că eu am reușit să aduc la îndeplinire un lucru, eu mă pot simți împlinit. Uite, sunt de folos, mă simt bine. Nu mai am nevoie să vină cineva neapărat să-mi spună. Dacă am greșit, da, acolo chiar am nevoie să se intervină la timp, să nu degenereze în altceva. Dar dacă eu știu că am făcut ce eram dator să fac, stau liniștit, nu trăiesc din laudele și aprecierile și aplauzele celorlalți. Asta nu pricepeau. Ei probabil că se vedeau așa un fel de robi în familia respectivă. Și în plus copilul ăsta mai are și visuri. Asta chiar întrece orice măsură.
Era următorul aspect la care vreau să fac referire.
Am anticipat. Da.
Iată că Iosif n-a avut un vis. Hai mă, a fost ceva trecător, a avut două vise.
Păi nu e întâmplător. În primul rând, în numere 12, de la 6 la 8, Moise spune că Dumnezeu se poate descoperi și prin vis. Sau poate să vorbească
gură către gură, gură, față către gură, către față,
da? Într-un vis, o vedenie. Și în antichitate, în vremea respectivă, și vedem asta, de exemplu, și la Nabucodonosor,
da.
Vedem la Faraon, un vis care se repetă, nu neapărat în aceeași formă, dar se repetă ca idee. În cultura babiloniană, de exemplu, dacă cineva avea un vis de mai multe ori și nici nu și-aducea aminte visul, însemna că zeul este supărat pe el, da? Și era obligatoriu să afle. Ne dăm seama în cazul ăsta de ce face el toate demersurile să afle visul. Faraon la fel visează, da, de două ori și realizează că e ceva similar, ce înseamnă. La fel și Iosif, visează de două ori. Dumnezeu respectă cultura timpului, mm-hmm, din nou.
Exact ce vorbeam în ocazia trecută. Da. Dumnezeu vorbește pe limba omului.
Observăm că dacă nu știm câte ceva și îmi dau seama că probabil nu știm foarte multe lucruri și suntem privați de foarte multe lucruri interesante, dar mulțumim și pentru acestea pe care le știm și în cazul acesta am putea aplica la zilele noastre. Observăm un anumit tipar de situații care se repetă în viața noastră, observăm niște intervenții a lui Dumnezeu și riscăm sau tindem să nu le luăm în serios. Dacă suntem un pic mai interesați în propria noastră devenire, o să vedem că Dumnezeu folosește anumite canale. Și El știe pe unde ești tu de sensibil. Știe pe unde poate să ajungă la tine. Asta înseamnă să fii mai atent la viața ta, nu să-ți treacă așa ca patinarul pe sub patine, ci să dai valoare și semnificație gesturilor zilei, situațiilor. Cine te împiedică seara să-ți faci o analiză și să vezi ce se întâmplă? Acum, el fiind cel mai mic, îți pun întrebarea, dar de ce l-a ales fix pe el? Dar ce are ăsta în plus? Lui se dă haină, lui se dau descoperiri, dar ce are ăsta în plus?
În mod sigur, unul dintre cei mai geloși era Ruben. El era întâiul născut.
Ruben, Simeon?
Da, Simeon, al
Simeon
doilea,
a
sigur.
Fost cel care a instigat chiar. Uh-huh. Ruben chiar a încercat să-l salveze atunci când a fost aruncat în groapă. Încă un lucru îmi vine acum în minte. Citeam că uneori tatăl încerca să evite conflictul pentru că știa ce are la ușă și nu prea îi certa. În schimb, Iosif, preferatul tatei, și era conștient de asta, și copiii răsfățați.
Da, simt.
Da, și se vede când un copil se simte iubit și când nu. Se vede în plan social. Dar el era sigur că are spatele protejat și avea probabil impresia că poate să facă ce vrea el. Dar o făcea totuși delicat. Le mai spunea din când în când, măi, nu e bine. Se mai ducea și pe la tata și spunea. Și toate lucrurile astea acumulate n-au făcut decât că ăștia să devină un butoi cu pulbere și n-au așteptat decât momentul în care să apară flacăra. Și aceasta s-a evit când Iosif nu se dă bătut, îi caută până îi găsește, el îi iubea, îi respecta, dar nu era întotdeauna poate foarte diplomat. Și a mai fost și un concurs de împrejurări în care nu el era vinovat. Și este aruncat într-o groapă și îi mănâncă și îl stă în groapă și sunt frații săi.
Vreau să vă întreb despre tipul ăsta de gropi. Este interesant cum într-o zonă de felul acela unde e deșert să existe niște gropi. Ce se făcea cu ele?
În primul rând că ei nu și-au așezat tabăra oriunde. În așa. Deșertul acela erau și porțiuni stâncoase, uh-huh, și terenul putea să fie denivelat, să fie o adâncitură, o groapă naturală sau putea să fie o fântână secată. Dar și atunci puteai să o folosești ca un loc unde să-ți adăpostești hrana, să oferești de animale peste noapte, puteau să aibă diverse rosturi. Dar ca să-l arunci pe fratele tău în groapă și tu să mănânci alături, este un gest de cruzime pe care doar iubirea neîmpărtășită probabil o poate produce. Și Ruben a zis, nu, nu-l omorâm, e totuși sângele nostru, și și-a propus să-l scape de acolo. Și atunci s-a izolat de grup ca să nu se dea de gol, numai că n-a prevăzut ce urmează să se întâmple, a trecut o caravană pe acolo de comercianți, să le zicem, și când a venit el, era prea târziu.
Bun, Iosif este vândut ca sclav. Și înainte să vorbim despre statutul lui în Egipt, vreau să vă întreb ce însemna să fii sclav în acele vremuri, atunci când Iosif a devenit membru al acestei categorii sociale.
Ca în orice timp al existenței sclaviei, înseamnă să nu ai statut de persoană civilă, socială. Nu ai drept de decizie asupra propriei vieți. Ești un obiect. Nu ai salariu, execuți și cam atât. Ești ca un fel de robot, îl scoți din cutie, îl bagi în priză și îl pui la loc după ce ai terminat. Stăpânul are drept de viață și moarte asupra ta.
Este
dureros, mai ales pentru un copil care fusese preferatul tatei, avusese niște privilegii, trece în extrema elaltă. Dar citeam că într-o zi trecea, interesant că acea caravana a trecut destul de aproape de corturile tatălui. Ce durere trebuie să fi fost în viața lui. Dar în ziua aceea a învățat ce n-a învățat în 17 ani. Uneori când suntem prea, scuzați termenul, cocoloșiți, prea protejați de tensiuni, de stres, de efort, în loc să te maturizezi, regresezi. Și atunci te trezești ca părinte că eu i-am dat tot, să nu-i lipsească nimic, vai, să nu-l supărați, să nu-l tensionați. Și copilul începe să se revolte și creează tot felul de probleme. De ce? ia să fie ocupat, ia să aibă răspunderi, ia să se considere important, să fie parte din familie, ia să nu fie chiar așa ocolit de toate eforturile. Mai are timp să se revolte, mai are timp să... Când este prins acolo în afaceri feminine, ceva este important. Vedem dacă se mai revoltă.
Într-adevăr.
Când primește totul de-a gata, mă întreb dacă știe să prețuiască ceea ce primește.
Vreau să revin puțin la momentul negocierii dintre frații lui Iosif și caravana ismailiților, care îl preia și îl duce în Egipt. Mi se pare interesant mențiunea lui Moise cu privire la prețul pe care îl primesc frații lui. Spune versetul 28 din Geneza 37 că la trecerea negustorilor madianiți au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu 20 de sicli de argint ismailiților care l-au dus în Egipt. Are vreo importanță prețul acesta? Este specific, nu știu, vreunei tranzacții?
Este prețul unui rob, prețul cel mai de jos, dar pentru că suntem într-un context al revelației speciale și trebuie abordat totul holistic, ne dăm seama că Dumnezeu dorea ca să ne dăm seama cum urma să fie el tratat când urma să vină aici pe planeta noastră. Să fie tratat ca un rob de rând. Și n-a comentat, n-a murmurat, el a rămas în continuare liber chiar dacă a fost...
Așadar, Iosif este un prototip al Mântuitorului.
Da. Păi spuneam că istoria aceasta are în vedere tematica. Cercetați scripturile pentru că socotiți că aveți viața veșnică în ele, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Acesta este scopul cărții și atunci tot ceea ce citim sunt istorii selectate, nu e o istorie centimetru cu centimetru. Și atunci ne dăm seama că toate aceste evenimente sunt puse în relație cu planul de mântuire. Și de altfel și Pavel, printre altele, spune că toate acestea sunt pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile vremurilor, cum spunea el atunci. Credea că o să fie în timpul său. Da. Da, își imagina că o să fie mai puțin. Se prinde mai târziu că lucrurile stăteau altfel. Și în cazul acesta suntem puși în situația de a-l compara pe Iosif cu Domnul Hristos. Vedem niște legături, iată și acesta a trecut cu bine și Domnul Hristos a trecut cu bine. Ce-ar fi să trec și eu cu bine? Da? Automat după asta intru și eu în scenariu și mă compar. Ăsta este și scopul, să mă
acesta
verific.
Acesta este scopul, într-adevăr. Bun, Iosif ajunge în Egipt, caravana madianiților și ismailiților, așa cum sugerează versetul 28, ajunge în piața de sclavi, eu știu, poate de la granița Egiptului sau poate chiar din centrul unui oraș important. Putem localiza în timp momentul în care Iosif ajunge în Egipt? Există vreo informație cu privire la acea perioadă a istoriei Egiptului?
Mi se pare interesant un verset din capitolul 39, chiar primul.
Da.
Zice, Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjeilor, un egiptean,
da,
l-a cumpărat de la ismailiții care l-a duseseră acolo. Mm-hmm. De ce să menționez un egiptean? Suntem în România și trebuie să menționez că sunt român?
E de la sine înțeles.
De la sine înțeles. Indirect, aceasta ne poate spune că în plan politic lucrurile luaseră o altă turnură.
Da.
Egiptenii sunt cunoscuți ca fiind foarte meticuloși în registrarea istoriei lor, dar mai știm că istoria, ca și filozofia, poate să fie partinică și dacă nu servește intereselor celui care la putere, câte o felie sau o secvență neplăcută poate să fie lăsată la o parte. Și s-a constatat că în perioada 1730-1580 lipsesc date. De aceea unii s-au și întrebat, oare Iosif este un personaj adevărat sau este doar un mit, o legendă? Uh-huh. Pentru că există în folclorul egiptean chiar o poveste a doi frați, unul surat, celălalt nesurat, aici erau doi frați, și se duc la câmp, seamănă și la un moment dat constată că li s-a terminat sămânța și cel mai mare zice celui mai mic, normal,
da,
cel mai mic, zice, du-te repede și adă sămânță, că soarele nu stă mult pe cer. Și când ajunge acasă, are loc o scenă similară cu cea prin care trece Iosif și soția lui Potifar. Uh-huh. Da? Și au zis să nu cumva Biblia s-a luat după situația respectivă. Ce s-a întâmplat în perioada asta? E o perioadă de 150 de ani. Se pare că niște nevălitori din Canaan, din Siria, de origine semită, au reușit să ia prin surprindere pe egipteni, că aceștia nici nu au avut timp de reacție. Este uimitor la sistemul pe care știm noi, bine pus la punct, dar era undeva spre finalul regatului mijlociu, au fost două perioade de decădere între cele trei regate și se pare că lucrurile nu mai funcționau foarte bine și atunci poarta a fost deschisă pentru nevălitori. Și aceștia și-au fixat capitala la Avaris, în delta Nilului, și au preluat conducerea. Și interesant că ei au avut succes și datorită faptului că aveau un fel de armă de luptă necunoscută egiptenilor, calul și carul. Și am aici un citat dintr-o carte. Deși nu există înregistrări oficiale, există alte istorii subsidiare, să le spunem. Un egiptean pe nume Maneto spune așa: aveam un rege numit Tutimaticas. Totul s-a întâmplat în timpul domniei lui. Nu știu cu ce nu i-am fost pe plac zeului, că dintr-o dată, de la răsărit, au venit peste noi mulțimi de oameni dintr-o seminție necunoscută. Încrezători în victorie s-au năpustit asupra noastră. Ne-au luat pământul repede, fără să aibă loc vreo luptă. Străinii ne-au ars orașele fără milă, ne-au distrus templele, căci stăpânii noștri nu se mai puteau opune. Toți băștinașii au fost tratați cu cruzime, mulți dintre ei fiind uciși, femeile și copiii duși în captivitate. După aceea au numit dintre ei un rege, numele său este Saliti, și locuia în Memphis, Egiptul de sus și Egiptul de jos au fost obligate să-i plătească tribut. El a instalat garnizoane în punctele cheie. Mai târziu, când a descoperit un oraș în provința Sais, care era tocmai pe placul său, e vorba de Avaris, s-a apucat să-l reconstruiască, făcând din el o cetate puternică apărată de 240.000 de oameni. Saliti se ducea în această cetate în fiecare vară, strângea grânele care erau necesare, își plătea oamenii și apoi își expunea trupele îngrozindu-i pe străini. Acesta este citatul. Ce lovitură pentru o superputere. Deja șuruburile începuseră să se slăbească. Mai este o perioadă a noului regat când există un reviriment, dar deja lucrurile încep să alunece, clar. Și în cazul acesta înțelegem de ce nu apar la modul direct informații despre Iosif, dar ar fi niște dovezi indirecte cu privire la existența lui. În primul rând, pornind de la anumite citate sau aspecte istorice ale locului, e adevărat că foarte mulți neguțători mergeau în Egipt cu tot felul de mirodenii, pentru că acestea erau folosite și în tratamentele medicale, erau folosite și în cultul religios, ba chiar și la îmbălsămare. Deci informația de aici este veridică, faptul că Iosif a fost vândut unor ismaeliți sau neguțători arabi. De asemenea, Potifar, ca nume, este autentic. În egiptean ar fi Padipara, adică darul zeului Ra. Și un alt argument, faptul că Iosif a avut acces la putere, se poate explica prin faptul că avea aceeași origine semitică. Pentru că dacă faraonul ar fi fost egiptean, acest lucru
nu ar fi fost posibil.
Apoi, din descrierea biblică cu privire la investirea sa în poziție secundă după faraon, este același protocol, același ritual, iarăși ceva de credit, și felul în care sunt prezentați atunci când sunt pe stradă, își expun persoanele lor într-o anumită poziție importantă, prim-ministru urma după faraon în carul său. În plus, până la Hicsos, carul și calul
nu
erau folosite în astfel de manifestări stradale, și abia după ce au înțeles valoarea acestei instrumente de luptă, au întors armele la rândul lor. Era un fel de Rolls-Royce de astăzi, da? Ba, și mai observăm că în Anglia uneori regina chiar mai folosește o caleașcă și mulți cai. În plus, încă un argument indirect ar fi prezența unui oraș, se numește Medinet El Fayum, care e undeva la vreo 130 de kilometri de Cairo și este legat de Nil printr-un canal de irigație foarte lung, și canalul ăsta se numește Bar Yusuf, adică canalul lui Iosif. Și atât localnicii, cât și cei din alte zone știu despre Iosif, vorbesc despre el. Apoi s-au găsit informații în morminte, în anumite inscripții, despre o perioadă de 7 ani de foamete. Și în reprezentările respective s-au văzut chiar niște imagini care semănau cu depozitele de strângere a grânelor,
de silozuri,
da? Și chiar s-au găsit niște urme de silozuri care par să fie în relație cu informația din scriptură. În plus, faptul că acolo în Egipt, la un moment dat, din cauza condițiilor economice, au apărut migranții, este găsit și în anumite scrieri, de exemplu, un funcționar de frontieră Spune, am o altă problemă pe care aș vrea să o expun stăpânului meu. Am permis trecerea triburilor de beduini din Edom, prin portul Menefta, din Zecu, spre mlaștinile orașului Per Atum, astfel ca ei să-și salveze viețile lor, precum și turmele pe pământul împăratului, bunul soare al fiecărei țări. Per Atum este, de fapt, pitomul din Goșem de mai târziu. Și procedura era aceeași. Cei care aveau nevoie de pășuni, erau loviți de foamete, primeau accesul în țară și li se spunea unde să meargă. Și de obicei erau trimiși în zona Goșenului. Apoi, spuneam despre cei 110 ani a lui Faraon, am găsit într-o carte, manual biblic se numește, de Henry Haley, că pentru egipteni, vârsta de 110 ani la care cineva murea însemna că este binecuvântat de Dumnezeu. Probabil că în cultura egipteană nu prea se ajungea la vârsta asta și când cineva totuși ajungea acolo, însemna că avea o relație specială cu Divinul. Deci până și faptul că a murit la vârsta asta era foarte, foarte important. Deci iată câteva argumente indirecte care ne spun că este destul de plauzibil ca Iosif să fie existat acolo în realitate, în lumea respectivă.
Foarte interesante aceste argumente pe care ni le-ați oferit. Am stat fără să mă mai uit la ceas și iată că din nou a trecut jumătate din această emisiune. Da. Doamnelor și domnilor, vă propunem o scurtă pauză muzicală. Promitem că ne întoarcem și vom continua discuția despre Iosif.
Lumea toată e în așteptare, revine clarul vis. E vechea întrebare, se aude zvon de paradis. Vine, vine iar, vine iar, ziua lui Hristos. Zorii spun că vine iar, să punge noaptea luminos. Înainte să apară, să-i privească pe-ai săi copii, cu sceptru de har măsoară, chichimul său ai să-i fi. Vine, vine iar, vine iar, mielul împărat. Vine, vine, vine iar, în palma lui el ne-a săpat.
Vine, 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 vine
Doamnelor și domnilor, iată că s-a adus și pauza muzicală. Ne-am întors în studioul emisiunii al 12-lea ceas. Sunt împreună cu domnișoara profesor de religie Doina Coconu de la Liceul Teologic Adventist. Continuăm discuția despre Iosif. Înainte de pauză am discutat despre veridicitatea informațiilor Scripturii și despre faptul că Iosif a fost un personaj real. Am ascultat câteva argumente oferite de arheologi și de cercetătorii acelor vremuri și acelor locuri. Continuăm discuția cu următoarea propunere. Vedem în Geneza, capitolul 39, că Domnul a fost cu Iosif, așa cum spune versetul al doilea, așa că toate îi mergeau bine. Dumnezeu este cu un sclav și se pare că, în conformitate cu versetul 3, stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif este un sclav de succes. Care este secretul lui?
În primul rând, educație. Și în al doilea rând, conștientizarea prezenței lui Dumnezeu. Sunt două lucruri care merg mână în mână. În primul rând, alături de tatăl, chiar dacă poate el nu a realizat, a deprins tot felul de moduri de a aborda lumea și viața, a învățat să reacționeze într-un anumit fel, a învățat să se bazeze pe Dumnezeul tatălui său, care urma să devină și Dumnezeul său. Observăm și la Iacov.
Aceeași discuție, da.
Ca să devină Dumnezeul meu, Dumnezeul tatălui meu, trebuie să trec eu printr-o experiență care să-mi dea voie să cred că este și al meu și este al tuturor. Nu e obligatoriu, dacă eu sunt creștin, copilul meu să fie la fel, decât dacă vede la mine argumentele 100% că merită să fie la fel ca mine. Ei trebuie să aibă libertatea de alegere, chiar dacă unor poate fi dureros. Ori deja avea niște argumente solide Iosif și în momentul în care a văzut că este în situația în care este și a dat seama că cel mai bun lucru pe care îl poate face este să fie cât se poate de corect, deschis, drept și este o concluzie pe care și eu am descoperit-o de-a lungul anilor de viață. În fața răului, singura armă de apărare este să rămân corect și bun. Este unul dintre gândurile pe care le prețuiesc cel mai mult. Da? Să rămân bun, indiferent ce ar fi, indiferent ce ar veni. Trebuie să gândesc pe termen lung și să nu răspund cu aceeași monedă. Iosif și-a dat seama că trebuie să dovedească faptul că este de folos și în felul acesta ar fi supraviețuit. Și este corect, vine cu idei originale, dă sugestii care se dovedește că au fost corecte și ce observă? Ca orice om și de astăzi și din trecut, dacă sporește averea, ce înseamnă asta? Că acolo e o minte inteligentă. Și cum se face că ăsta știe atâtea lucruri? De unde le știe? Păi uite, am avut un tată, am un Dumnezeu și a ajuns să-l vadă ca pe un fiu al său, ba chiar i-a dus profesori, a ajuns până acolo încât i-a încredințat totul, desigur mai puțin persoana lui și soția. Dar toate astea sunt cu un scop. El trebuia să fie pregătit pentru funcția de prim-ministru. El trebuia să fie pregătit pentru a crea condițiile, așezări unei baze pentru formarea poporului Dumnezeu, care se formează în Egipt și nu în altă parte. Dacă Egiptul urma să iasă din scenă, trebuia să fie pregătită calea pentru altceva. Și este iarăși un lucru care mie mi-a atras atenția și mă impresionează în mod deosebit. Cum știe Dumnezeu, printr-o acțiune se rezolve pe mai mulți odată.
Da, într-adevăr.
Printr-o singură acțiune și în plan orizontal și vertical și pentru timpul ăsta și pentru timpul viitor, rezolvă o grămadă de lucruri. E ca la, cum se numește jocul acela de domino. Dai un impuls unei piese și apoi lucrurile merg de la sine. Da? Niciodată nu poți să știi de ce Dumnezeu te-a dus acolo, dar de ce trebuie să trec eu? Avram, de ce a fost dus acolo, nu? El trebuia să ajungă acolo pentru că acolo trebuia mai târziu să apară un popor Dumnezeu. Poate nu ți se pare că aia nu știu ce avantaje, dar pe termen lung tu poți să fii o binecuvântare pentru alții. Dacă ai convingerea că Dumnezeu te-a trimis acolo, stai acolo și fă ce ține de tine și nu uita că tu îl reprezinți pe Dumnezeu oriunde te duci.
Noi lucrăm într-un mediu tineresc. Suntem profesori la Liceul Teologic Adventist. Avem ca elevi oameni liberi, nu sclavi.
Da.
Dar ce ar putea să învețe un tânăr care își dorește succesul în viață de la sclavul Iosif?
Păi ce observăm la el? Că și-a conștientizat slăbiciunile, nu? Din copilul răsfățat a luat dintr-o dată viața în serios, disponibilitatea de a fi de ajutor, de a-și pune mintea la lucru chiar dacă nu este în folosul propriu, el este rob, nu? Și că îl reprezintă pe Dumnezeu. Și cred că mai era un lucru, îl mai ținea în viață speranța de a se reîntâlni cu Tatăl. Și aplică-o și în plan spiritual. Faptul că am acest obiectiv în fiecare zi, că într-o bună zi, în sfârșit, ochii mei vor vedea, cum spunea Iov, da, mă ține în viață, îmi dă putere. Uneori se aglomerează tot felul pe capul meu, și un lucru și altul trebuie rezolvat, timp puțin, efort, oboseală, dar dincolo de norii aceștia, soarele la locul lui și știu, o să treacă și asta, trebuie să mai merg departe, hai, mai caut un pic de energie, mergi mai departe, Tatăl te așteaptă, este acolo, nu pleacă, destinația este a ta. Nu? Eu cred că în sufletul lui a rămas în continuare dorința de a-l revedea pe Tatăl, asta l-a motivat foarte mult. Citeam despre experiență a unui bărbat care a scăpat dintr-un naufragiu și a notat mile și mile. Teoretic, omenește, n-aveai cum să supraviețuiești. Ce l-a ținut în viață? Imaginea soției și a copiilor. Își băga imaginea pe ecran și mai găsea putere și a ajuns până la mal, bineînțeles, acolo a leșinat, exact, a fost, da, găsit, salvat și apoi, da, a ajuns acasă. Ce înseamnă să ai o motivație și să ai o anumită identitate și să te respecti, să ții la tine, la cine ești tu? Nu pot să-mi permit să fiu altcineva, nu? Îi spune soției. Și interesant, zice, cum să păcătuiesc împotriva
lui Dumnezeu?
Lui Dumnezeu. Dumnezeu este reperul lui. Și interesant, când nu mai ai pe cei apropiați pe lângă tine, când nimeni nu te mai susține, nu mai este niciun buzunar în plus pentru tine, exact, când nu mai și rămâi pe picioarele tale și ajungi să depinzi strict de Dumnezeu, atunci să vezi viața adevărată.
Într-adevăr.
Iată... O spun în cunoștință de cauză.
Da.
Atunci să vezi viața adevărată și ce satisfacții sunt în același timp. Nu e ușor, e uneori foarte complicat, dar faptul că dincolo de nămeții ăștia de zăpadă care se pun în față, este soarele, este patria aia liniștită și este Tatăl care te așteaptă, îți dă o putere extraordinară.
Egipteanul l-a lăsat pe mâinile lui Iosif, spune versetul 6 din capitolul 39, tot ce avea și nu avea altă grijă decât să mănânce și să bea, dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. Iată că această ultimă mențiune din versetul 6 face trecerea către ispitele lui Iosif. Să vorbim puțin despre acestea, ce implicații aveau.
Eu am observat un lucru, că cel rău îți caută punctele slabe. Și acolo te lovește. De ce ducea lipsă Iosif?
De afecțiune.
De afecțiune. El a fost copilul mai iubit decât toți ceilalți și brusc, abrupt, dintr-o dată aduneci într-un hău și nu mai ai parte de afecțiunea nimănui, nu mai ești important pentru nimeni, ești doar o unealtă. Este greu de suportat. Nici până astăzi nu pot să vorbesc liniștit de pierderea mamei. Așa protecție, atâta iubire, atâta înțelepciune, e greu să renunți în gând că nu mai este.
Într-adevăr.
Dar trebuie să accepți, asta este situația și găsești, dacă vrei afecțiune, nu este lipsă. Dar pentru acel copil devenit bărbat peste noapte și noi toți trăim prin iubire, avem nevoie să fim iubiți și să dăruim iubire. Și el dintr-o dată este privat de toate acestea. Cumva se suplinește lipsa tatălui prin felul în care îi schimbă, zic eu, mintea Dumnezeului Potifar și acesta îl tratează altfel. Dar în continuare el avea anumită nevoie de afecțiune. În plus, era probabil, da, de la 17 ani încolo, 18, eu știu cât era în momentul acela, era de ceva timp, este adult, da? Sunt funcții normale ale corpului, ale ființei tale și... Atunci, cel rău se folosește de o nevoie normală pusă în tine de Dumnezeu și o transformă în ceva urât. Dar, posibil că acela era punctul său slab. Posibil.
Ce implicații,
mai era ceva de rezolvat.
Ce implicații avea această ispită în care soția lui Potifar l-a îndemnat pe Iosif la o relație sexuală ilicită? Putea Iosif să, nu știu, să acceadă pe scara socială? Putea să fie liberat din sclavie?
Nu.
Ce implicație avea această ispită pentru Iosif?
Era doar o jucărie pentru soția lui Potifar și, dacă dăm crezare informațiilor de care dispunem, nu era la prima abatere. Soțul își cunoștea bine soția, nu a crezut-o. Dar era vorba de imaginea lui în societate, ca să-și creadă sclavul și nu soția, ar fi fost o lovitură destul de puternică, de altfel ar fi putut să-l omoare imediat, dar îl duce într-o închisoare specială, unde ajungeau numai vipurile. Da? Și Asta ne spune încă o dată că el a continuat să-l stimeze, să-l prețuiască, dar a fost cumva constrâns să facă lucrul acesta. Sunt situații în viață nedrepte, dar trebuie să avem înțelepciunea să realizăm ce se întâmplă. El nu ar fi căpătat niște drepturi în plus și apoi, fiind o casă plină de slujitori, nu știu ce șanse ar fi fost să nu se prinde cineva până la urmă. Și ar fi ajuns să fie dezgustat de el, dar pentru o secundă aparent de plăcere, apoi un om poate să sufere ani de-a lungul sau toată viața. Nu merită un astfel de preț. Ori el deja știa lucrurile astea din familie. Ce înseamnă să fie mai multe soții, conflictul, ce probleme apar. Chiar nu-l durea capul, așa că nu avea nevoie să se lege. Și atunci nu știm ce lupte a fost în el, dacă a fost simplu, ușor, dar răspunsul lui ne spune clar că știa care sunt adevăratele valori, ce priorități sunt în viață și a zis nu, Dumnezeu este mai important decât o plăcere pentru care cine știe cât plătesc după aceea, nu pot să păcătuiesc împotriva lui. Noi păcătuim prin tot ceea ce facem, îl afectăm pe Dumnezeu.
Mi-a plăcut foarte mult felul în care Ellen White comentează pasajul acesta și spune acolo că îngerii lui Dumnezeu priveau cu încordare scena ispitirii lui Iosif și s-au bucurat în momentul în care Iosif a ales să stea de partea lui Dumnezeu. Important aspectul acesta pentru că face parte din formarea lui Iosif. Așa cum spunea și mai devreme, Dumnezeu îl pregătește pe Iosif pentru a ocupa o funcție. Dar în această pregătire este nevoie de o anumită cizelare. Este nevoie de de o anumită formare a profilului acelui om.
În plus, în calitate de lider, ești adus uneori în situații în care trebuie să iei o decizie într-un timp scurt. Și dacă tu nu ai coloană vertebrală, dacă tu nu ai respectul față de oamenii asupra căruia ai o răspundere, o poziție în plus, dacă nu ai deprinderea de a analiza rapid și a scoate deciziile corecte, toată instituția va suferi. Nu avea să sufere doar el. Nici nu avem idee ce implicații ar fi putut să aibă acest lucru. Gândește-te, dacă ar fi fost prins, el murea, nu mai ajungea poziția aceea, apoi venea fometea și familia lui, cine știe ce s-ar fi întâmplat cu ea, inclusiv cu Egiptul. Observ?
Da.
De o singură decizie depinde
multe lucruri.
Mai multe decât îți dai seama. De aceea, mie mi se pare o dovadă de egoism să-mi pese doar de mine și să-mi fie mie bine. Trebuie să învăț să mă gândesc și la alții. Da? Domnul Hristos a zis, nu, mă duc într-o formă umană, trebuie să plătesc acolo. Da, nu pot să mă gândesc doar la mine să-mi fie bine. Îi distrug, fac altă planetă, fac alți oameni, nu?
Era simplu.
Era simplu, dar el trebuia să aibă în vedere un univers întreg în care a creat niște ființe. Ce vor spune acele ființe? Îl vor mai asculta de bună voie? Va mai fi o relație corectă, sănătoasă, din iubire, din respect? Sau va fi teroare în tot universul? Nu? O singură greșeală, iată, ce impact poate să aibă? Trebuie să înveți să te gândești la impact pe termen lung și să te gândești și la ceilalți. Bun, este mie bine. Este bine și celuilalt de lângă mine?
Este foarte interesant felul în care Iosif judecă lucrurile și cred eu că un om care se predă în mâna lui Dumnezeu poate să ia astfel de decizii.
Pentru că un om care este dispus să se consacre lui Dumnezeu are și o acuitate spirituală specială. Adică aude mai clar vocea Duhului Sfânt la nivelul conștiinței sau, mă rog, o vede în situație de viață și înțelege rapid ce trebuie să facă. Spunea psalmul să consumăm cuvântul Scripturii pentru că ne va păzi de pericole, de păcat, dacă vrei.
Da.
Ori mâncând zi de zi la masă cu Dumnezeu, oferind ce-mi dă El, că noi ne hrănim nu doar cu pâine, ci și cu cuvântul lui Dumnezeu, aceste cuvinte aduc motivații noi, aduc un plus pozitiv în crearea personalității noastre și este o lucrare de durată. Dar zi de zi, învățându-mă, obișnuindu-mă, antrenându-mă să iau deciziile corecte, devine un stil de viață și atunci când vine o încercare, mi-este mult mai ușor să o depășesc. Dar dacă eu am fost obișnuit mereu să cedez, of, e tensiune, mai bine cedez, lasă că o să fiu credincios mai încolo, se alege prăpădul și nu doar de mine, și de ceilalți. Repet, nu trăim de unii singuri, suntem într-o rețea. Da, și gestul meu poate să afecteze pe mai mulți decât credem. Să dai prioritate lui Dumnezeu și să-i recunoști vocea și să spui, acum trebuie să fac asta, mie mi se pare ceva de prețuit tot respectul pentru astfel de oameni.
Din nou trebuie să ținem cont de ceas. 5 minute ne mai despart de finalul acestei emisiuni. Vreau să discutăm pe finalul acestei emisiuni despre un aspect. Și anume, iată-l pe Iosif că este credincios. Face lucrurile ca la carte. În ceea ce îl privește pe Dumnezeu, îi se închină, îl respectă, este moral. Față de stăpânul lui, face totul așa cum se pricepe el cel mai bine. Și iată că vine o nenorocire peste el, este aruncat în temniță. Păi cum, Doamne, eu am fost credincios. De ce mi se întâmplă tocmai mie lucrurile acestea? Cum poate înțelege un om care trece printr-un necaz din istoria lui Iosif că totuși Dumnezeu deține controlul lucrurilor?
Pentru asta îți trebuie ceva experiență cu Dumnezeu. Dacă s-ar putea contabiliza, mă întreb de ce, Doamne, or fi existat pe planeta asta. Mi se pare uneori că Dumnezeu este nedrept sau că a uitat de mine. Tindem să trăim după modelul fac și primesc ceva în schimb. Dar trebuie să avem în vedere marea luptă care există în acest univers, inclusiv pe planeta noastră. Domnul Hristos ne-a și avertizat. Putem citi Ioan 16:33, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea și dacă el a biruit, această biruință o pune și în dreptul meu. Pare greu doar la început, e mult până te confrunți cu problema, dar el face să se deschidă marea, să se dea munții la o parte dacă e nevoie. Este mult până te hotărăști. Când Daniel s-a hotărât, a venit și ajutorul divin. Dacă știu că este o mare confruntare și dacă mai știu că n-am cum să atrag plăcerea oponentului Dumnezeu, atunci de ce să mă mir că vin peste mine probleme? Întrebarea este, am provocat-o eu? Și atunci dacă am provocat-o eu, trebuie să fac ceva. Dacă n-am provocat-o eu, cum spunea Moise, voi stați liniștiți, Dumnezeu luptă pentru voi la Marea Roșie. Aceasta trebuie să conștientizez. E o problemă, de aceea în ultimii ani am un text pe care îl folosesc în fiecare zi, este dintr-un psalm, psalmul 4, eu mă culc și adorm în pace.
Este făgăduința mea pentru acesta.
Minunat! Îmi place mult textul ăsta pentru că atunci când pun campul pe pernă, pot să mor. Nu știu ce-i moartea, nu vreau să discut despre cum aș reacționa, dar pot să mor. Adevărul este că odată ce Dumnezeu a intrat în viața mea, frica aceea tavică de moarte, sincer, a dispărut. Nu mai văd ca altă dată. Stau liniștită. Știu că trebuie să mor într-o zi. Are grijă Dumnezeu de mine, știe ce moarte voi suporta. Dar vreau să mă culc pe pernă liniștită, știind că n-am nimic să-mi pun în cont. Nimic greșit. Dacă Dumnezeu zice că mi-am încetat activitatea, am încetat-o. S-ar putea să pară doar cuvinte, dar vreau să vă spun că asta este rezultatul unei experiențe. E mai simplu, mai liniștitor să fii corect decât incorect. Mă culc liniștit, mă duc unde am de mers. Dacă știu că mi-am făcut partea mea, necazuri vor veni, asta este. Cel rău se ține de treabă, dar să nu fie din vina mea.
Da.
Și atunci am ajuns în temniță, ia să vedem aici ce pot să fac. Da? Și el și-a găsit de lucru și acolo a crescut. De ce? Omul care este de valoare, nu știu cum face, n-are cum să treacă neobservat. Tu fă-ți partea ta, Dumnezeu și-o face pe a sa și chiar și în locurile cele mai neprielnice, chiar și acolo ieși în evidență. Dar nu, ăsta e scopul, bineînțeles.
Iată că Iosif se trezește într-o dimineață în familia lui iubitoare, până în seară este într-o groapă. Se trezește într-o dimineață în care era apreciat de Potifar, până în seară este într-o temniță. Viața lui Iosif este cu suișuri și coborâșuri, cu diferite stări de extaz, dar și de agonie, dar în toate acestea Dumnezeu este prezent. Dumnezeu este acela care pune cărămidă cu cărămidă într-o construcție ce va deveni Iosif mai târziu.
Oricum, lucrurile se așează la un moment dat, ajunge în poziția aceea de prim-ministru, să-i spunem, și atunci a avut posibilitatea să-și dea seama că tot ce a trebuit să învețe și să muncească până atunci a avut rost,
a avut relevanță. Exact ceea ce avea nevoie.
Cum și cu Moise de altfel, s-a procedat la fel. Așa că toate experiențele astea din viață care vin peste noi, în loc să ne plângem de milă, să murmurăm, de ce, Doamne, ia să văd ce pot să învăț de aici, ia să văd la ce mi-ar putea folosi, oare unde greșesc sau ce e bine aici. Mai degrabă să devenim prezenți în viața noastră și să participăm conștienți la propria devenire, în loc să ne tot manifestăm nemulțumirea.
Dar despre lucrurile acestea vom discuta într-o ocazie viitoare.
Da.
Domnișoara Doina, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune.
Și eu mulțumesc de invitație.
Mulțumesc pentru răspunsurile pe care ni le-ați oferit, în speranța că ascultătorii fidele ai acestei emisiuni vor fi îmbogățiți de aceste informații culturale și de ajutorul pe care l-am oferit aici pentru a înțelege mai bine Scriptura. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Al 12-lea Ceas. Vă reamintesc faptul că avem o pagină de Facebook unde vă invităm să vă exprimați opinia, să lăsați un comentariu. La final, vă îndemn ca de fiecare dată să iubiți Biblia, pentru că Dumnezeu este acela care ni se descoperă și este alături de noi pentru a ne construi viața așa cum este cel mai bine. Încă o dată mulțumiri pentru prezența în emisiune.
Să avem parte de tot binele despre care discutăm.
Și dumneavoastră, domnilor și domnilor, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Să aveți în continuare un studiu plăcut și voia lui Dumnezeu să se împlinească în viața fiecăruia dintre noi. La revedere!